Labdien!
Priecīgs jūs redzēt uz ārkārtas sēdi. Atvainojamies, varbūt, ka tā pēdējā brīdī. Tad viss notika Līguma rāmjos. Pat labāk, jā. Darba kārtība pieņemama.
Nu, jā.
Trīs jautājumi. Tad arī ķeramies klāt. Par grozījumiem Lūksnovada pašvaldības un tās iestādes darbības amata vienību un atalgojuma noteikšanu.
Mēs esam izveidojuši jaunu iestādi Ilūksnes kultūras un mākslas centris. Līdz ar to vēl Lūksnes deputātiem iepazīties ar amata vienībām un sniegt komentārus. Un otrajā punktā ir papildināts Pilskalnis amata vienību saraksts ar kultūras un turisma organizatoru uzslīgumu. Varbūt vēl var papildināt mutiskajā variantā kultūras centra vadītāju, jo tur vēl būs papildinājumi Subatē, Bebrenē un Vietē.
Varbūt pamatot, ka tāpēc šo jautājumu mēs skatāmies ārkārtas sēdē.
Tas ir sakarā ar aģentūras likvidāciju, tāpēc, ka vajag izveidot jaunas amata vienības, lai varētu samaksāt darba samaksu aģentūras darbiniekiem un viņus arī pēc tam pārvirzīt uz kultūras un mākslas centru.
Un to kārtējo sēdi nevarēja sagaidīt, jā? Tad tur viss būtu nokavēts.
Nu, tur bankas slēgta cieta.
Aha, skaidrs. Lūdzu, tad izsakaties.
Es izstāstīšu par tām papildus vienībām, respektīvi par tiem speciālistiem, kas pāriet uz pagastu pārvaldēm. Kultūras turisma organizators, kas bija Subates pilsētā, viņš tātad, par cik šis vairs nav kultūras novada kultūras centrs, tātad pilsētas kultūras centrs, respektīvi Subates kultūras pasākuma organizators pāriet uz pagastu pārvaldi. Tajā skaitā kultūras zem atradās skaņa operators un arī apkopes. Nu šeit viņš diemžēl nav klāt, šeit vienkārši klāt pievedas paskaidrojošā daļa par pārējiem. Un vokālā ansambļa vadītāja Sonāte arī ir Subates sadaļā. Tātad kultūras organizators, skaņa operators, apkopes un vokālā ansambļa vadītāja, tas ir Subates bijušās štata vienības. Vidējais valdes dēļ kolektīvs, tātad Vietas pagastā, arī pārējot uz Vietas pagasta pārvaldi. Un folkloras kopas vadītāja Bebrenes pagastā, tātad pārējot uz Bebrenes kultūras namu. Un kas attiecās par Pilskalnes kultūras un apvienojot kultūru ar turismu, tātad šī štata vienība, kas bija kādreiz Pilskalnes pagastā, tātad atgriežās atpakaļ uz Bebrenes, uz apvienojot uz Pilskalnes pagasta pārvaldi. Un turisama ziņā palikne apvienos, jā, kultūras un turisama organizatoram Pilskalnē, jo tur bija likme un tagad tur ir paslikme. Ja tur apvienojas gan kultūra un turismas kopā Pilskalnē.
Kur tur Subates un Bebrenes kultūras nav parādās kaut kādā atsevišķi?
Nē, šeit ir.
Bet ne, Bebrenes šeit viņa nav, Bebrenes kultūras kā arī bija kultūras kopa rītā, tāpat tās arī viņš pāriet uz Bebreni, kā bija Dvietē, vidējas paudzes dekolatīvas Dvieti, viņš dodās uz Dvieti, un kultūras kopa tātad rītā un sanāta uz Subates pilsētu.
Un Subates kultūras nav tagad būs pašvaldības pakļautībā, jā?
Es domāju,
jā. Un cik tur šito štata vienību?
Nu, tātad, ja tur skatās pilna štata vienība organizators uz šo brīdi, kas tagad ir, jā, skaņa operators, apkopējs, un kas arī viss? Mm-hmm. Un vokāla ansambļa vadītāja, nu tātad, kas tur ir sonāta.
Cik vadītāja saņem sonātas?
0,25.
Apkopējs un 0,5?
Apkopējs 0,5, skaņa operators 0,2.
Pagastu kultūras kolektīvu amata vienības, un būs papildus jautājums tiks izskatīts, jo viņš bija pieģentors, vai ne?
Jā.
Kur viņš parādīts ir?
Nu šeit viņš nav vienkārši paspējis iet, bet tiekšā viņi visi, kas ir šeit bijuši, viņi visi bijuši pie pieģentors.
Tad būs atsevišķi vai vēl būs klāt? Šeit
pašlaik runa iet par kultūras un mākslas centra amata vienībā. Kad mēs runāsim par domas amata vienībām, kas ir Zempagasta pārvaldes, mums nav kuršā domas sēdē, izņems ir pievienos klāt tās vienības.
Šīs vienības, ko es tikko saucu, viņas netiek pievienotas pie tagadējā izveidotā kultūras un mākslas centra.
Kas notiks līdz tam brīdim, kad uzskatīsim par tiem varastiem, par tiem stadiem?
Kas?
Kas ar tiem stadiem notiks nu līdz tam brīdim? Tad mēs tur lemsim un pagastiem, tad taisīs visu vaļā.
Mēs veicinām tikai iekšā darbiniekus.
Kurš? Viņi tagad pēc kāpēc vecās sistēmas, tad nu saņem
Jā, viņi tagad saņem kā saņemši. Mums ir vissvarīgākais šos te likt pie kultūras un mākslas centra, kā lai mēs varētu noslēdot aģentūru, izmaksāt naudu no aģentūras fonda.
Nu,
pēc tam kā plānojas kaut kas plašāks, mums ar kultūru saistīts vēl daudz, kas klāt, nāks klāt, kādas idejas ir.
Nu, tas atveiks no atkomā viennozīmīgi arī no pagastu pārbaušu vadītām, kāds viņu ieskats vai kādu
kādu. Daudz neesat runājuši par to.
Viņi jau neesat
runājuši. Tikai
es informējuši
No aģentūras provaizies Subote?
Subote ir vokālais ansambis, sonāte, tātad skaņa operators, apkopējs un kas jūs slūdzi, tātad šis kultūras un
tūras... Tas, kas aizgāja, varam sakt, no aģentūras.
Jā.
Un to mēs skatīsim, tad...
Kā tajā
domas sēdē. Un otra tā lieta ir pļūskauna,
jā? Jā.
Pārējais viss jau ir nostādīts.
Un arī Bebrenē kokos, koku Bebrenē saizeitu pie Bebrenes un
Vietu. Tikai kokos tur ir pārbīdīs.
Jā, koka un
Vietējās
pārstēm. Štāpēc. Tas neko nemainās.
Nē, tas pilnīgi neko finansiāli, tas neko nemainās. Vienkārši mēs izņemam no šeitnes un mēs ieliekam kaut kādu pārbaužu.
Jūs kalmēr ir viss kārtībā, nu, 5-5 sekundi galvā, jo es zinu, ka tagad ir ieņemumi pavērinos un viss
kārtībā. Nu, paņi, ka reglēnē vispār nekā nav tīs galvā, tu tā kā.
Kāpēc reglēnē nekā nav vekārnē ir uz 0,25? Pilskalnē ir to brīdi nekā nebija.
Kur viņš ir?
Šeit nav Pilskalnes štatus arvis.
Nē, viņš skaitās Eglēnes pārvaldnieka palīgas administratīvajos jautājumus 0,25.
Gudrāk tur nevarētu, ko nosaukt?
Nu, diemžēl jūs paši deputāti apstiprināt iepriekšējā skaitā šādu nosaukumu. Man ir tāpēc arī priekšlikums šos te nosaukumus arī uz nākošo sēdi, varbūt visus, nu,
vienādot,
tāpēc es arī uz kārtējo sēdi viņus arī lieku. Jo mans priekšlikums būtu tieši tāpat kultūras un turismu
organizētājus. Jūs esat savienības attiecības kaut kādas tur viņš
ir. Jā.
Kultūras un turismu organizētājus.
Tā, tad mēs akceptējam šo līdzi.
Jā.
Tad uzbalsojam. Kas ir par?
11.
Jā.
Sākot ir
deputas.
Nē.
Nā. Tu visi par tādu.
Tad prāvus ir pieņemts. Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projektu Bebrenes veterinārās klīnikas ēkas remonta darbu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi autora uzraudzību un būvniecību. Lūdzu, ziņotājs.
Ilgstas nomā pašvaldība plāno izpinot investīciju projektu Bebrenes veterinārās klīnikas ēkas remontdarbu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde autorizācija un būvniecība. Projekta rezultātā tiks veikti veterinārās klīnikas remontdarbi, un līgumu kopējā summa varētu sastādīt 397,360,42 €. Nepieciešamais apņemums būs 225,000 €.
A pārējais summa?
Pārējais summa uzsiet pašotnē. 172,370 €.
Vai kāds
šo ir dīvēlis aizstāvēt? Dažos vārdos. 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 Reāli ir iespējams gan aizstāvniekot, gan reāli darboties. Viņš šobrīd ir veidot aizgājusi zirgkopības programmu. Mums joprojām vēl ir zirgi, mums par šo programmu ir interese, un ne tikai par programmu, bet arī par dažāda veida semināriem, kursiem, kur tiek piesaistīti cilvēki, nebūt ne no mūsu novada, ne no, varbūt, bet apkārt esošajiem, bet stipri tuvāk Rīgai. Un, nu, es tiešām uzskatu, ka šīs telpas ir jāsakot tā, lai viņās reāli varētu darboties. Un klīnika. Īstenībā ir arī interese par tādu lietu kā mazo dzīvnieku, gan ārstēšana, gan viskaut kas. Un tā kā mums ir iespēja šobrīd pagājis tas projekts 5 gadi, kas bija skolas telpās, un skolas telpās nekā nevar vest iekšā dzīvnieku uz operāciju. Tam ir vajadzīga pilnīgi cita vieta. Un klīnika varētu būt tā vieta, kur ir gan lielie dzīvnieki, gan mazie dzīvnieki. Jo tur, ko pirmo visām prasībām ir nodrošināt. Un tad tas arī dotu iespēju. Skolā īstenībā ir ļoti daudz ideju attiecībā uz zirgiem. Bet šī klīnikas vieta būtu tā, kur nu, tiešām reāli darba, māja reāli, kura darbojas, kur notiek daudz lietas.
Tā klīnika sēties, kas uz Kalkbruņas pusi, jā, kreisā pusē,
ir ne? Tā ir, jā, kas ir arī bijusi kā mācību korpusus un klīnika veterinārijā tehnikumā. Nu, šobrīd mums īstenībā tur reāli darbības notiek, tikai viņai ir ļoti bēdīgā stāvoklī, jo tur šobrīd apkārt klīnikā ir arī zeme, un tur mēs arī šobrīd esam gan no laukuma paši saviem spēkiem izveidojuši tādu kādu, un tur iet arī studenti darboties ar zirgiem un darīt visas tās nepieciešamās lietas, kas ir naku kopšana, visādu zāļu došanu, kur zirgiem ir jābūt, un tur reāli darbība notiek, tikai, nu, tā ir, ir nu, tāda kāda viņai ir. Tur teiksim tā īsti darboties, nav
droši
arī.
Jā, paldies. Vai deputātiem jautājumi
ir kāpēc tu rakstīt uz COVID-19? Tas kaut kāds papildus finansējums nāk, tiek 52,000 no tā COVID-19 fonda. Starpības starp pilno izmaksu un pašvaldības ieguldījumu.
Te ir tikai iespēja aizņemties sakarā ar COVID. Nā. Iespēja aizņemties, jo līdz šim tur bija prioritātes lietas, nevarēja aizņemties, bet tagad, nu, tā kā redzīvināšana pašvaldībā, un es domāju, ka mēs labprāti šo iespēju varētu izmantot, jo tā būva ir nepieciešama.
Nu jā, mēs varbūt tās tikai vēl papildināšu. Jā, mums arī tā iniciatīva ir kā atbalsts ir no stipri daudzām lietām un vietām. Mēs zirgkopības programmā ir piesaistam arī speciālistus no Lauksaimniecības universitātes. Un vēl tādus, tur faktiski mūsu pasniedzēji salīdzinoši varbūt diezgan masmācija. Jā, jo tomēr nu, mēs tā kā ļoti gribētu šo programmu tālāk attīstīt un visu, jo nu, zirgītāji tāda zināmā mērā šobrīd valstī luksus lieta, jā. Ir cilvēki, kuri vienkārši šo dzirdu pēr, tāpēc, ka, nu, tas tādu prestižu tikai sabiedrībā ceļ. Un mums ir arī šie pasniedzēji ieteikuši, ka, nu, jums ļoti vajadzētu to darīt, un tad tas viss arī mazliet citā līmenī aiziet. Jo šobrīd ir arī tā, ka daudzēkņi ir, kuriem ir jau, mums arī vecāki ir zvanījuši, viņiem ir zirgi, nu, tādi sporta zirgi, un viņi labprāt arī pie mums, tā kā dotos mācīties ar saviem zirgiem. jo zirgam nu, arī tā nav tā, ka katrs zirgs pieņem ir kuru jātnieku. Jā, un tie bērni, kuri jau to dara, nu, tā kā viņš arī negrib to savu zirgu atstāt novārcā, bet nu, pie mums šobrīd nu, mums, tā kā mēs nevaram neko izpiedāvāt, kur to zirgs, kur tas zirgs varētu nevienāties.
Es ko gribētu painformēt, ka šī tāma ir provizoriskā. Mēs ļoti ceram, ka pēc iepirkuma, ja jūs apstiprināsiet, ka viņa mainīsies, tas tam galvīgais.
Uz mazāku.
Uz mazāku, jā, tieši tā.
Tad cik jums ir ēre, ko šobrīd zirgi?
Šobrīd mums ir 5 zirgi un viens zirga skelets, kas ir no mūsu paša zirgiem. Mums sadarbībā Latvijas universitāti. Tā kā zirga skelets, kur studenti strādāja. Un tā, tas arī mums ir tāds īsts, jo tur zirgu nevarēja, bet 5 zirgi. Bet mums ir arī īstenībā nu, tā kā plāni un mērķi šiem zirgiem, protams, ka zirgi mums ir diezgan veci, bet tā kā zirgotības programmā mācās audzēkļi, nu viņi guži nemācās par sportiskiem. Viņiem ir jāredz arī vecs zirgs un viņiem jāredz arī zirgs ar kādu defektu, bet, nu, teiksim, attiecībā uz zirgiem un ne tikai, arī uz citiem dzīvniekiem, kas ir lielāki par brusi. Mums ir tā kā plāni, un tāpēc mums tas tiešām būtu ļoti nepieciešams. Jo šobrīd mēs tā kā vīcamies uz vietas. Mēs darām visu iespējumu, ko saviem spēkiem varam, jā, bet nu, mēs tā kā vīcamies uz vietas, tieši tā apsvērumu dēļ, ka nu, ir tās ganības, ir tā zāle, ir tas viss, bet nu...
Paldies, ir jautājumi.
Latvijā vairs nav tādu iestāžu, mēs būsim pirmie. Vai mēs būsim konkurenti?
Latvijā īstenībā līdzīga veida tikai divas mācību iestādes.
Nē, zirgkopību mēs esam vienīgi Latvijā.
Ā, zirgkopību.
Un veterinārārs tas ir, kad mēs esam divas iestādes, jā. Esam mēs un smiltenē. Bet zirgkopība tas ir tikai mums. Un šobrīd arī tiek strādāts, tagad nu noteikti esat zināši, jā, tās modulārās programmas, par kurām īsti paši nesaprot tie, kas tur viņas veidoja, bet šobrīd tās modulārās programmas tiek veidotas arī, piemēram, aitkopībā, jā, kur viņš mācās vēl kaut ko, vēl kaut ko, jo mēs esam arī, nu, mēs faktiski veterināri ir mēs un smiltene. Un mums ir ļoti liels, varbūt es tiešām teicu tā bonus, ka mums ir tie tālmācības kursi. Tālmācības programmas. Tā ir zirganāku kopšana, kur mums jau ir beigušas trīs grupas un ceturtā grupa saistībā ar COVID. Mums mazliet tā kā ir uzkārusies. Smiltene šodien piedāvās, smiltene vairāk nopilnības mazajiem dzīvniekiem spieši, jā. Un aitkopība. Un arī mūsu skolas skolotāji šobrīd pie tā modulārajā programmā strādā. Jā, valsts līmenī strādā šīs programmas. Un aitkopības tālāk izveidības programmas, pie mums jau arī ir bijušas divas grupas. Nu, šobrīd vienkārši tas COVID mums vēl ir. Nu, ziniet, kā ir ar tām skolām un tiem apmācības procesiem šobrīd. Un mums ir arī jauni pasniedzēji piesaistīti. Un šobrīd tie nav tie, kas, nu, tā kā, ko es teicu, Latvijas tās lauksaimniecības universitātes, bet arī mūsu paši, kur ir beiguši veterināro un agronomijas fakultāti, jā, un nu, tiešām jauni cilvēki ir sākuši strādāt arī varbūt ar savu tādām jaunām idejām. Un...
Paldies! Vēl ir jautājumi? Tad es lūdzu nobalsot par šo sagatavoto lēmumu projektu. Kas ir par?
11 par.
Lēmums pieņemts. Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta Svebenes vispār izglītojušās un profesionālās vidus skolas viesnīcas ēkas remontdarbieti apbūvē.
Ilgas noda pašvaldība plāno izglītojušās investīciju projektu Svebenes vispār izglītojušās un profesionālās vidus skolas kopmītņu ēkas remontdarbi, tehniskās dokumentācijas izstrāde, autorizrodzība un būvniecība. Projekta rezultātā tiks veikts sieviešu un vīriešu dušas telpu un koplietošanas tualetes telpu pārplānošana un remonts. Un likumu kopējā summa varētu sastādīt 96 196 eiro, 36 centi. Nepieciešamais aizņēmums 72 147 eiro, 42 centi.
Vai jautājumi?
A tad, kad taisīja remontu viesnīcai, nu, kopmītnē, tajā laikā nebija iekļauti šie darbi? Nebija dušas izveidotas?
Tas ir pie skolas, es saprotu. Tā,
tā jau tehnikuma kopmītnes, bet šeit ir vidusskolas, kur internāts bija, jā, par to?
Nē, 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 nē.
A, par kuro tad ir?
Tur tikai siltināšana.
Tur bija tikai siltināšana. Tur nebija
iekšdarbs.
Īstenībā iekšdarbus mēs remontējam tikai un vienīgi paši. Gan istabiņas, gan, gan koridorus, cik tas ir mūsu spēkos. Šeit ir runa par to piecistāvīgu ārtu, kas ir dienesta viesnīca. Tas nav, jā, nu tu teici,
nu skaidrs, tas saprot.
Jā, tas ir vēlēs. Un tur šobrīd īstenībā šis jautājums jau tiek risināts ļoti, ļoti sen pa dušām. Jo šobrīd ir tā, dzīvo 75 audzēkņi un dzīvo divas māmiņas ar bērniem. Un, teiksim, pirmajā stāvā arī, nu, piemēram, tur ceļu būvētāji, kuri novadā būvē kaut kādus ceļus vai kaut ko. Pareizi, jā, es saku?
Pareizi, jā.
Jā, guļ un tā. Un saprotiet, uz visu šo lielo cilvēku skaitu tikai divas dušas, kuras šobrīd arī, nu, tādā stāvoklī, ka ticiet man, jūs negribētu viņās iekšā iet. Un tas... Un šīs divas dušas ir gan vīriešiem, gan sievietēm, nu, ir divas, uz visu šo ēku ir divas dušas, jo pārējās vienkārši ir viņas jau ļoti sen, vēl pirms pašvaldībai ir pārņēmusi, jā, tur gan ūdens vadi kaut kur sienās klīsuši, gan tā, un, nu, teiksim, mēs saviem spēkiem, nu, tā kā to nevaram izdarīt. Un vēl ir tā lieta, ka mums ir vasaras periodā tiešām, man liekas, to visi zina, ir ļoti liela apjoma nometnes nāk iekšā. Mums ir arī tā, ka mums, nu, piemēram, bija atbraukuši pie mums futbolisti, jā, neraugoties uz to, ka mums tur no kārtības sporta laukuma, un tāpat viņi bija ar mienu treniņus sveikt, un tie nebija nec mūsu, nec kā tas bija valsts līmenī, jā, un viss tas beidzās ar to, kad viņi paskatījās dušas. Viņi saka, piedodiet, paldies, priekš mūsu apjomu, jūs dušas mums galīgi nedara. Jā, tas, nu, tādā veikā.
Tagad būs katrā stāvā?
Nē, tas nebūs katrā stāvā, tas būs pirmajā stāvā.
Tikai pirmajā stāvā?
Jā, bet, nu, viņas būs plašākas, lielākas, un viņas būs atsevišķi vīriešiem sievietēm.
Un tualetes.
Jo pirmajā stāvā, bet tās būs trīs dušu telpas, un tās būs labierīcības pirmajā stāvā, jo pirmajā stāvā tādu nav tikai darbiniekiem.
Un vēl es gribu piepūst, ka šeit arī ir ieplānots pacēlājas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tā lai varētu tik kopmītnēs, jo tur ir ļoti stāvas augstas trepes, un plus trepē ir uzlīdzes slīzes, kuras ir zīmās slīderas. Tāpēc viņam tur ir paredzēts pārklātus arī tā, lai viņš nebūtu zīmā tekstīgušas. Un mārķis, jo tur arī nav mārķis, ko uz šo visu laiku norādījis veselības inspekcija, ka ir jānodrošina šī te ieejas mēsas.
Būs balsojumi par?
11.
Pret atvienošanā lēmums pieņemts. Līdz ar to visi darba kārtības jautājumi, kas statīt domas sēdē slēdā.